halkani waa VOA Washington kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Diseembarna waa shan sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacaddeenna fiidnimana waxaad ka dhegaysanaysaan. Waxaa idiin daadihinaya aniga oo Jaamac Abdulla Jaamac iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimada dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kismaaya gaaray maanta.
Muhiimadda safarka aan meeshaan u nimiday waa dhowr arrimood. Midda ugu horreysa, dowladda Jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyeyno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada.
warbixin ku saabsan ololaha doorashada aqalka hoose ee gabagaba maraysa iyo mashruuciinta oo ololaha ka wada gobollada dalka qaarkood.
Waa wax la filayay in runtii aqal la badiyo oo maadaama dee hadda la sakhtiyey meelihii laga soo kala galayay, marka waa arrin la fahmi karo weeye oo dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa.
Waa raisi gaara oonu la yeelanay qareenka qoyska oo Cabdirasaaq Cali Cartan oo weerarka ka geystay jaamacadda magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka toddobaadkii hore ayaad maqli doontaan.
Sidoo kale barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Aanse ku horeyno warkii caalamka.
Qaramada midoobe ayaa soo saarta maanta baaq ay ku dalbanaysa gargaar bani aadanimo oo gaaraya $22.2 billion sanadkan labada waa sanadka soo socday 2017 si loo caawiyo 96 million oo qof oo ay abaare iyo dagaalo saameeyeen dunida dacaladeeda. In ka badan kala bar lacagtan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xaliyo baahida ay qabaan dadka ay aafeeyeen dagaalada iyo weliba barakaca ee Syria, Iraq, Yemen iyo Koonfurta Suudaan, sida ay sheegeen xafiiska xiriirinta howlaha gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay. Dalabkan ama codsigan kadib markii dalabkan ayaa aan kugu celiyay dhegaystayaal halkaasi. Dalabkan ayaa waxa uu ka badan yahay dalabkii dhaqaale ee sanadkii 2011 ee qaramada midoobay dalbatay oo ahaa 7.9 billion oo gargaar ah. Dhowr wadan oo ay ku jiraan Afghanistan, Burundi, Congo iyo Soomaaliya ayaa dalab degdeg ah soo gudbiyay sanad walba 25 sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay wadamadan qaarkood ay wajahayaan xaalado kasii daraya sanadka dhalanaya ee 2017 oo u baahan wax ka qabad.
Dad badan oo Shiineysa ayaa aad u soo dhaweeyay doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump, iyaga oo filayay maadaama uu ganacsada yahay inay aragtidiisu ka duwan tahay dhinaca Shiinaha musharaxii isaga la tartamayay, balse taleefankii uu u diray Taiwan iyo dhowr tweet oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay isu beddesho si dhaqso ah, iyaga oo soo fahmayo in madaxweynenimada Donald Trump aysan ahayn mid si fudud loo saadaalin karo, isla markaasna aysan ahayn sida ay rajaynayeen. Hadalhaynta ku saabsan niyad jabka ganacsi ee Shiineysku ayaa filayeen ayaa aad u sii kordhaysa maalmahan. Jimcadii ayay ahayd markii uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu jabiyey xiriirkii aamusnaanta ahaa ee dowladda Mareykanka kula dhaqmaysay Taiwan, isla markaasna uu toos ula hadlay madaxweynaha dalkaasi Tsai Ing-wen. Wadahadalada oo telefoon ahaan u dhexmaray labada hogaamiye ayaa madaxda Jiinaha ka xanaajiyey, waxaana intaas sii weheliyey qoraalka Twitterka ee Donald Trump oo Tsai Ing-wen ugu yeeray madaxweyne.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubbaland. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu magaalada Kismaayo kula kulmayo mas-uuliyiinta gobolka iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. Toddobaadkii hore waxaa isna tagay magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isna la kulmay xildhibaanada cusub. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O E-da Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam xildhibaanada labada gole ee dhawaan lagu doortay magaalada Kismaayo haween, dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo hadalka soo dhaweynta qaatay ayaa ka warbixiyay qaabkii ay u dhacday doorashadii labada gole ee dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo.
xagaan aanu ma moodi jirin in baasha xamaasada intaa leegahay leedahay hadday dhibka intaa leeyo buuqaale waxaan oran lahaa orodayaashaa loo daayay laakiin waxaan aragnay dhib badan oo culaysa inuu soo kordhisay xamaasad badan laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorashii inay jirto oo kaambeynka jira iyo socodka iyo culays badan aan ka dareemayno intii ay socotay waxaan u malaynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah allahuna naxariis hal qof baa ku dhintay oo un xamaasadii iyo isqaqabsigii qayb ka mid ahaa waxa kale mudan madaxweyne waxay noogu dhawaantay si fiican way joogaan hadda xildhibaanadii waxaan lahayn hal mar iyagoo waxood u dhammaystiran yihiin inaan wareejino oo xarunta caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan ku wareejino xildhibaanadii oo socda oo si official markaas guddiyadii iska lahaa shaqada iyo qaabkooda ay u qabsadaan. Intii ka dambeysay waxaa loo yidhi waan musharaxiin oo iyaguna fara badan oo prime minister ku jira iyo rag kale oo madaxtinimo raadinayay iyaguna ay fursad u heleen inay la hadlaan xildhibaanada oo doodooda iyo warkooda ay gaarsiiyaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka inaad maanta noo timaado iyadoo aan xilligaas soo gebagabaynay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay ujeedada safarkiisa ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in safarkiisa uu qayb ka yahay arrimaha doorashada madaxtinimada
oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socda ahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay Soomaalida maanta inaanay ka dhicin oo aan la isdilin oo aan la sii kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aan isu qabin waa run nidaam xoogaa curus nagu cusub nagu dhib badan oo ahaa annaan garanayn waaye aragnimana aan loo lahayn laakiin muxuu ahaa sida ay u dhaceen oo mahadeeda ay leeyihiin runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa xarumihii iyo dowlad goboleedyadii muxuu ahaa dhaqan geliyey ama suurto geliyey doorashooyinka inay dhacaan guddiyadii madaxa bannaanaa ee heer deegaan iyo heer federaal intaba lahaa ee ayaguna ka shaqeeyey dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan shacab iyo mas-uuliyiin bay u istaageen ay ahayd alxamdulilah marka arrintaasi Jubbaland waa aad iyo aad ayay ugu ammaanan tahay waan ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waa taan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gabagabeeyeen hambalyaan leenahay doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya u gudbaysa oo sida dadka Soomaaliyeed ee caalamkuba ogyahay dhammaantii isku salaysnaa wadatashi wadatashi la wada tashanayay ayuu mar walba ku salaysnaa wadatashigii ayaan marka qayb uu ka yahay safarkayga halkaan aan ku imid qodobka labaad oo hoggaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan iyo shacbiga reer Jubbaland inaan taladooda dhageysano sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan sida tii hadda soo gabagabowday sida tartiibka oo deganaanshaha kusoo gabagabowday si maxaan ku raa deganaanshiya ah iyo si maxaan ku raa nidaam ah ayadana sidii loogu gabagabayn lahaa wadatashigeedana waa u nimiday. Haddee midda labaadna madaxweynahaba ka dhawaajiyeyo dad badan oo saaxiibaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fariistaan jecel ayaa halkan yimiday. Dabcan aniguna ajendahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisi inaan hoggaankiisa ka sii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaqsiga oo aniga inaan murashaxaayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu in ugula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi oo maxaa waaye maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan رأي أجندة سياسية ده وتاهو ليه هاي رأي عن سياسة ده أيام سومالية يعني ربع إن يكون مال مرت هرقوا مجري جرين وإنساس محاوة قبل هذا لوجسو وريجو
مدحوينا حسن وعاو كهو ينا يا مجال هذا كسمه أيه أيه الله فيلا يا إن مالين تبريتة ولكل مو حل بعنا ذا اللبضة قلة دوان لوجو دورت مجال هذا كسمه أيه todobaad kii hore waxa isna magaalada Kismaayo tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isna la kulmay xilibanada cusub madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud iyo ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake labaduba waxa ay ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaysa degada madaxweynenimo ee Soomaaliya taas oo la sheegay in la qaban doono ka hor inta uusan dhamaan sanadkan Khadar Mahamud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena dhageystayaal ololaha doorashada aqalka hoose ayaa isna gabagaba maraya iyadoo ay musharaxiinta ololahooda ka wadaan gobolada dalka si ay u helaan codadka ay u baahan yihiin Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin inooga diyaarisay
doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya ayaa maraya heer gabagaba ah sidoo kale waxa socda ololaha doorashada oo musharaxiintu ay booqanayaan gobolada dalka qayb ka mid ah iyo waliba kulamo ay la leeyihiin dhinacyada ay tuhmayaan in wuxoogaa ay ka yara jilacsan yihiin Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa todobaadkii hore booqday magaalada Kismaayo oo uu ku sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay hoggaan cusub gaar ahaan madaxweyne cusub hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka caraysiyay madaxtooyada Soomaaliya oo markiiba ay kaga jawaabeen war saxaafadeed iyadoo maanta halkaas uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud oo safarkiisa lagu macneeyay inuu kaga jawaabayo booqashada ra'iisul wasaaraha hadaba maxay ololahan socdaa ka bedelayaan qaabka doorashada oo ay musharaxiintu ku tagayaan gobolada dalka Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo madax ka ah hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa ka jawaabaya
maadaama xildhibaanadii lagu soo doortay gobolada waliban gobolada ay si fiican uga antugaaleeyeen dadka soo baxaya oo ay wad ku lahaayeen dadka soo baxay iyo process-ka sida loo maamulayo qofkii kursi raba laba dhagax inuu hal shimbir ku dilo nimankii carada haysteena lala soo hadlo oo cidii tala iyo saameyn ku leeyihiin dalaga xalxaalo dadka xildhibaanada ahaydna loo tago haddana dee adduunka markii doorashooyinku dhacayaan waa la yaqaan madaxdu waa isku safartay la iska dhigo dad maarata mas-uuliyiin dadkii oo dhan iyo goboladii iyo beelihii iyo degaanadii oo dhan matalhaya ama maarata soo dhageysanaya ama kalsoono ka helaya marka waa wax la filayay in maarata runtii dhaqdhaqaaq la badiyo oo maadaama dee hadda la fardhiyay meelihii laga soo kala galayay marka rakal kalena waa inta jirtimahana cali xaaji warsan iyo jibriil iyo saciid cabdullaahi dan iyo kuwo badan oo kalena waa u jeeday meel maxdaa kismaayo joogay oo imaanayay gobolada kalena sida garoowe iyo meelahaasna dadka looga jeediyay marka waa arrin la fahmi karo weeye oo dee maarata maxaa la yidhahdaa dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa
dhanka kalena waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada xildhibaanada maamulada qaar jubbaland ayaa iyadu soo dhameystirtay xubnuhu uga mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka labadiisa aqal koonfur galbeed ayaa doorashada xildhibaanada waxay maraysaa heer gabagaba ah gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee koonfur galbeed maxamed cabdullaahi mursal ayaa ka waramaya heerka ay marayso doorashada xildhibaanada ee koonfur galbeed
sidaad la socotaan koonfur galbeed guud ahaan kuraasta tiilay waxay ahaayeen 69 hadda waxaan dooranay waxaa la doortay 67 kursi oo 14 kabada ay yihiin kuraasta haweenka ay yihiin oo 100% dhiganta 21 laba kursi ayaa harsan oo saacadaha soo socda iyaga la shaqadooda lagu jiro in la doortana rajayna
Hir Shabeelle ayaa iyana doorashada xildhibaanada soo gabagabeynaysa goor dhow gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Hir Shabeelle Saka Xaraare ayaa VOA da u sheegay in ilaa iyo hadda ay soo doorteen inta badan xildhibaanadii looga fadhiyay isla markaana ay dhawaan soo gabagabeyn doonaan
Hir Shabeelle waxa yaalo 83 kursi oo kamid ah 275 kursi uu ka kooban yahay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ilaa iyo maanta waxaan dhameystirnay 75 kursi oo kamid ah 83 kursi waxaan noo harsan 3 kursi waxaan soo saarnay 10 kursi oo ay buuxiyeen gabdhaha taasoo dhameystirtay qoondadii haweenka 130 ahayd ee la inaga rabay saddexda kursi ee noo hartayna waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku dhameystirno labada maalmood ee soo socota
galmudug ayaa iyana tira aan badnayna ay ku sii hartay beelaha banaadiriga ayaa doortay ilaa iyo 37 xubnood oo laga doonayay iyadoo mid ka midana loo wareejiyey magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle. Beelaha waqooyiga ama Soomaaliland ayaan iyagu wali gudagelin doorashada xildhibaanada, waxaana odayaasha beelahaasi qaarkood codsadeen in doorashada loo wareejiyo xarunta hay'adaha caalamiga ah iyo safaaradaha iyo weliba AMISOM ay ku leeyihiin Muqdisho ee Xalane. waxaana go'aankaasi war saxaafadeed ku taageeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. haddaba dalabkani maxaa keenay? sawir intee leeg ayse ka bixinaysa walwalka ay odayaasha beelaha ka qabaan faragelin lagu sameeyo qaabka ay wax u dooranayaan? waa kan Cabdirashiid Qaliif oo ka tirsan Macahadka Heritage.
Marka la fiiriyo dadkan hadda dhahayo Xalane hal la geeyo oo meelahan Soomaali joogan hana la geeyo, marka la dhahayana in qaybda kutahay guud ahaan maamulkan oo hadda maaragtay guud ahaan dadkan meesha maamulaya ama madaxweynada ama ra-iisul wasaarada ama xukuumadda, guud ahaan waxay sawir weyn ka bixinaysaa doorashada say doorasho caata ah oo maaragtay weyn ah u tahay. Marka la fiiriyo maaragtay sida gobollada laysugu xoogahayay iyo lacagta socotay iyo waalida iyo meel kastoo kursiyaalaba sida laysku maaragtay farabaroojinayay, haddii hadda la miciin baday ajaanibtaas ku xareysan Xalane, haddii dadka qaarkiis ay dheheen kuwaasaa miciin badnay, nuxurkooda waxa weye kalsooni kuma qabno dadkii kale. kuwa banaanka bahaasha raba inay geystaan oo ku haystaanna maslaxa ugu jirta. marka ninka gudaha la galayna maslaxadiisa ula galayaa, kan banaanka raba in lagu rugrugana banaanka maslaxadiisa uga jeedaa.
Puntland ayaa iyana aan weli dib u bilaabin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee aqalka hoose uga mid noqonaya, iyagoo eedana u soo jeediyay dowladda federaalka ah, taasoo keentay cabsi laga qabo in mar kale ay doorashadu dib u dhacdo. waa kan Cabdirashiid Qaliif oo sharxaya in howlaha hadda socdaahi ay keeni karaan dib u dhac kale oo ku yimaada muddadii lagu ballamay in la doorto madaxweynaha.
Hore dib u dhucu waa maxaa la yidhahdaa tilmaanta ugu weyn oo doorashooyinkan lagu yaqaanay. hal qof iyo hal cod baana la ku ballamiyey, waa laga booday September iyo August waa midna baarlamaan la dooranaya, ilaa July August baarlamaan inuu soo baxo madaxweynaha, September la doorto. waa dhacday, baarlamaankii waa iska kala tegey, iskala laga duldhisay. madaxweynihii ra-iisul wasaarihiina iyaga waqtigii ka dhacay iyo hadda maaragtay Xalane oo meel ajaanib degan tahay baa la geynayaa iyo banaankan joogeynaa bay hadda isku haystaan. waxaasoo dhanna waxay sawir runtii dee aan qurux badnayn ka bixinaysaa maxaa la dhahdaa falfal xumada iyo maxaa la dhahaa farsamo xumada iyo gaabiska iyo ay ka gaabiyaan inay usii loo idmaday ay hirgeliyaan.
isku soo wada duubi waxaan weli caddayn waxa laga yeelayo 50 kursi ee la sheegay in lagu muransan yahay ee loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal. inkastoo guddiga doorashada heer federaal ay sheegeen in ka hor inta aanu dhammaanin sanadkan 2016 oo aan loo gudbin sanadka 2017 oo hadda maalmo un ay naga xigaan ay dhici doonto doorashada madaxtinimada, balse saansaanka hadda muuqda ayaa dadka u dirsa siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan in dib u dhac kale laga cabsan karo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ku eegaysay ololaha doorashooyinka.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa v o a Washington. toddobaad kadib markii ay aamusnaayeen qoyska Cabdirasaaq Cali Cartan oo ahaa wiil Soomaaliyeed oo la sheegay inuu weerar ka geystay jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus, ayaa waxaa markii ugu horreysay hadlay qareenka difaacaya qoyskan, waxaana uu faahfaahiyey sababta ay qoyska u aamusnaayeen iyo dareenka iyo xanuunka ay ka qaadeen dhacdadaasi. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo jooga Columbus, Ohio, ayaa wareysi gaar ah la yeeshay qareenka qoyskan Robert Fidrakis, wareysigaasi oo uu la soo jeedinayo wariyaheenna Cabdikaafi Aadan. sidan ayuu u dhacay.
Well, they've only been in the country 2 years. They fled a horrendous situation in Somalia, and they were in Pakistan, and they came here, and the family itself is really absorbed in working and going to school.
Dadku waxay joogaan muddo 2 sanadood ah, waxayna ka soo carreen dhibaatada iyo dagaalada ka jira Soomaaliya, waxayna tageen Pakistan, kadib ayayna halkan yimaadeen. Qoysku waxay aad ugu mashquulsanaayeen aadista dugsiyada waxbarashada iyo shaqo. Cabdirsaaq laftigiisa waxa uu ku soo qadanjabiyay darajada la sharafo ee ardada ay keenaan. Xagaagii ina dhaafay ayuu college-ka bulshada ee magaaladani Columbus ka soo baxay. Hooyadu Ingiriis fiican kuma hadasho, waa hooyo keligeed carruurta korinaysa, marka waxa ay dareentay inaysan noqon karinin dooqa ugu wanaagsan ee difaaci kara ama u hadli kara qoyskeeda. Wiilkeeda ugu weyn waa 23 sano jir, carruurteeda qaar ayaa dugsiyada sare ku jira. Runtii waxa ay isku wehliyey dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday markii ugu dambeysay walaalkood iyo booliska oo ku duulay gurigooda iyagoo aan filaynin. Wixii ka dambeeyey waxa ay galeen tacsi iyo aaska wiilkooda. Runtii ma doonaynin inay hadlaan, waana taa sababta ay aniga iyo wakiisheen inaan ku hadlo codkooda.
They're in shock. What they want to see is the videotapes, right? They want to see, it's not the son that they knew. The son they knew and the brother that they knew was, you know, polite, hardworking, spent all his time either working
waan kuu sheegay way naxsan yihiin, waxayna doonayaan inay arkaan haddii ay jiraan muuqaalada ay duubeen kaamiradaha halkii uu weerur ka dhacay, waayo waxay aad ula dhakafaarsan yihiin in wiilkoodu uu ahaa waxa ka duwan waxa ay maqleen. Wuxuu ahaa wiil howlkar ah, shaqo badan, waxbarta, hanuunsan oo masaajidada taga. Waxay doonayaan inay arkaan caddaymaha, inkastoo hay-adaha dowladda ay sheegeen caddaymaha iyo dadka weerarkaasi markhaatiga u ahaa, haddana waxaa jira wax weli qoyska u diidan inay aqbalaan waxa ka dhacay wiilkooda. Qaar ka mid a qoyska ayaa iyagu rumaysan in waxa dhacay ay run tahay. Tusaale ahaan, markii uu weerarku dhacay ka hor, mid ka mid ah qoyska ayaa arkay hadallada uu soo dhigay walaalkood Facebook-ga, wuxuuna u qoray fariin uu ku weydiinayo sababta ku kaliftay arrintaasi. 45 daqiiqo kadibna waxaa lagu soo duulay gurigooda iyadoo loo sheegay wiilkoodii uu weerar geystay. Waxa keliya ee hayaan ayaa ah fariimihiisii ugu dambeeyey ee Facebook-ga. Aan ku celiyo qoyska waxa ay la qilaayihiin waxa sida degdega ah u beddelay wiilkooda.
You know, when you look at that, they're saying there was nothing that they saw, you know, but like a lot of young people these days.
Markaad fiiriso waxay kuu sheegayaan ma jiraan waxa ay iyagu ku arkeen, inkastoo ay nooga cilmi badan yihiin arrimaha internetka dadka laga xag jireeyo, laakiin waxa uu wiilkoodu ahaa nin howlkar ah oo ka shaqeeya dukaanka weyn ee lagu gado alaabaha guryaha ee Home Depot. Waqtigiisa inta badan iskuulna aadi jiray, ma ogin inuu jiray culays uu kala kulmay college-kii uu dhiganayay uuna ula wareegay dhinaca jaamacadda. Laakiin qoysku waa qoys degan, laakiin la dhakafaarsan waxa sida degdega ah u beddelay wiilkooda.
My understanding that was that the father is still in Somalia, that they went spent 2 years in Pakistan, but there wasn't much of a Somali community.
Hooyadu waxay ii sheegtay in aabahoodu uu ku nool yahay Soomaaliya, iyaguna ay galeen Pakistan oo ay 2 sanadood soo joogeen, kadibna ay Maraykanka soo galeen. Hooyadu waa hooyo waxbarashada jecel, waxayna la walaacsan tahay in wiilkeedu oo qof wanaagsan ahaa ay ka suuroobeen. Waxaan oo kale
they said that you know it was unlivable in Somalia. They didn't list a specific reason, but they said that, you know, the situation there.
Sabab gaar ah iima sheeginin, laakiin xaaladii ka jirtay Soomaaliya oo ahayd mid aan lagu noolaan karinin ayay ka soo carareen.
My understanding is it was they had refugee status. You know, they were here lawfully as refugees.
Intaan ogahay waxay ku yimaadeen qaxooti oo si sharci ah ayaa lagu keenay.
Having, you know, talked to the family and been present as they cooperated with law enforcement, the the level of shock to the family, I mean, it's I think that's why it was
maya markaan la hadlay qoyska iyagoo waliba ballan qaaday inay la shaqeynayaan hay'adaha dawladda haddana waxa uu ku dhacay wiilkooda oo ka duwan waxa ay qoysku u haysteen oo ahaa wiil shaqo badan oo waxbarashada jecel ayaa ah waxa culayska ku keenay qoyskaani oo ay u aamini la'yihiin wiilkooda falka noocaana uu ku dhacay
who suddenly does things that's virtually unthinkable
kaasina waxa uu ahaa qareenka wiilka qoyska Soomaaliyeed ee wiilkooda lagu eedeeyay shalkii ka dhacay jaamacadda Ohio Robert Fedreski oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan Columbus Ohio waxaana la soo jeedinayay wariyaheena magaaladaas Cabdi Kaafi Aadan
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal toddobaadkii hore maalintii jimcaha waxaad dhageysateen wareysi horudhaca oo aanu la yeelanay profeser cabdi ismaaciil samatar oo ka hadlaya buug uu qoray ee la magacbaxay dimuquraadiyiintii ugu horreeyay ee afrika oo ahaa soomaali aadan cabdulla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen haatanna ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee taxanaha aad toddobaadkan dhageysan doontaan waxaa inoo haya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada waraysi taxanaha oo aanu ku eegayno buugaagta ay soomaalidu qoreen iyo kuwa soomaaliya iyo soomaalidaba laga qoray toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo waxaad maqli doontaan sidii aad idaacadaha iyagii hore ee toddobaadkii tegayba aad ku dhagaysateen qaybo kala duwan oo ka mid a waraysiga cabdi ismaaciil samatar ee buugga la magac baxay dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika ee soomaali ah aadan cabdilla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariista labadaba waxaadna maanta dhegaysan doontaan qaybtii ugu horreysay afar qaybood oo aanu ku eegayno buuggaasi oo socon doono ilaa iyo maalinta khamiisnimada ah brofesor cabdi ismaaciil samatar waxa uu marka ugu horreeyay ka jawaabayaa aragtidiisa ku aadan waxa uu ka filayo akhristayaasha soomaaliyeed ee buuggan
walaal buuggan gaar ahaan waxay u kalifay dhallinyarta soomaalida ah rag iyo haweenba ee dhexli doono waddanka iyo dhaqanka iyo bii-adda soomaalida inay helaan meel ay ku soo hirtaan markay waddanka iyo dadku ahaan jireen dad qiimo leh qaran qiimo leh dhul qiimo leh qadarin weyn oo loo haya islaamnimada marka inay ku soo higtaan oo arkaan wanaag inaynu samayn jirnay si wanaagsana loo samayn jiray dowlad ummaddeeda iyo dalkeegana u naxasa ilaahaygana ka baqasa inay jirto markaa taas ay weeyaan walaal waxa qoraalka salka wey
sida aad ku sharaxday buugga madaxweyne aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxa uu ahaa nin u hoggaansan sharciga sama katalisna ahaa maxaa ka mid a waxyaabihii kugu qanciyey inaad go-aankaas qaadato
walaal waxa igu qanciyey waxa weeyaan horta waxaan markii ugu horreysay tegay magaalidan washington meel aan ka fogeyn oo ay tahay hantida qaranka taariikhiyan ee waddankan maraykanku yaallo la yidhaaho college park maryland oo aan soo hogaaday waxyaabihii maraykanku ka qoray dowladihii isticmaarka soomaaliya haystay mathalan dabeedna waxaan tegay magaalada london meel la yidhaaho kew gardens meeshaana waxaan ka soo helay wixii ingiriisku ka qoray marka waxaad arkaysaa waxyaabaha waddanka ka socday markaasi iyo siday u abaarayaan dadkani ayaa ii dhalisay markaasi in labadan qof ay yihiin oo xataa taariikhda ingiriiska iyo maraykanku ay xusayaan inay yihiin dadka kale wax ka duwan iyagoo kani adag oo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo waxoogoo dhan ilaashanaya haddana ay la xaajoon karaan dadka ajnabiga ingiriiska ama talyaaniga haystay iyagoon iska hoosaysiinayn aan ogolaanayna in hoos loo dhigo walaal
barasare cabdi ismaaciil samatar qofkii akhriyay buugga africa's first democrats waa uu ka dhadhansanayaa jawaabta su-aashayda laakiinse dhegaystayaasha waxa ay isweydiin karaan 9 sano oo dimuqraadiyada ayaa la soo maray iyo 4 hogaamiyeyaal oo kala duwan xorriyadda kadib muxuu qoraagu ku kala doortay cabdirashiid iyo aadan cadde iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka cabdirashiid cabdirasaaq iyo cigaal
walaal waxaan ku kala doortay waxa weeyaan horta dadku dhammaantood kolkad cigaal eegtid s n l buu madax u ahaa xisbigii la odhan jiray waqooyiga karti badanna wuu lahaa aftahanna wuu ahaa waxoogaa silbashana wuu lahaa allah unaxariistay cabdirashiid cali sharmaarkana waxau ahaa nin digrii buu kasoo qaatay jaamacadaha talyaaniga qof qoraalo ahaa waxbuu akhriyi jiray laakiinse umuu kani adkayn markay danta dadka timaado sida aadan iyo cabdirasaaq ugu kani adkaaya inay ugu dhegsanaayeen dadka dadweynta cabdirashiid cali shareef marka alla u naxariista musuq maasaq isagu mu ahayn laakiinse dadka hareero jooga ayaad moodaysaa inay arrintaa ka faa'iidaysanayeen maxamed ibraahim cigaalna dee siduu buuggaba ku qorayo ee afkiisa laga hayay dowladda maraykanku hayso wuxuu yidhi cabdirasaaq talyaangu ma jeclaa waayo musuq maasaq ma noqon karo maalan markaas siyaabaha dartood waxaan arkay laba qof oon iyaku doonayn inay jagadan ku sii waaraan cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed ibraahim cigaalna taas way kaga duwanaayeen waxay doonayeen inay meesha sii haystaan ilaa runtii ay rawaxayaan
sida ku cad bogga 7-aad mabaadiida siyaasadda soomaaliya dimuqraadi kaligitalis wadaad iyo cilmaaniba waxaad moodaa in ay meel kusoo aruureyso marka shaqsiyaad yar oo tiro yar laga tago waxay u eg tahay inay dadku gundhigooda siyaasadeed ay tahay qabyaalad iyo danaysi arintaas ma laga qaadan karaa buuggan
dhab weeyaan waxay laakiinse in kala saarno dadweynaha iyo siyaasiyiinta siyaasiyiin dad fara badan oo danaynaya siyaasadda way jiraan laakiinse diiday inay galaan waayo sharaf xumada iyo hunguriga iyo musuq maasaqa iyo dhaca iyo khaylal waddanka meesha ka buuxa darteed maalan haddii tilmaam maanta laga qaado waxyaabaha ka socda waddanka doorashadan la sheegaya inay socoto waxaa la sheegayaa kursi baarlamaan in lagu bixinayo 500,000 oo dollar oo maraykan ah dee aadanna waxaynu garanaynaa in markii 76-kii doorashadii soo fuul saartay inuu lacag isagu inuu bixiyo iska dhaafe in isaga dad reer waqooyi oo baayac mushtara oo odaygii allah yarxame xashiish la oran jiray reer burca ka mid ahaa inuu lacag ku keenu yidhi lacagtan isticmaal waa lacagtaydii haddaana tii dowladda isticmaalayn wuxuu yidhi jidka haddaan marno waan wada hooganaa ayuu ku yidhi cabdirasaaqna waxa weeyaan markii dowladdii militarigu meesha qabsatay way baadheen nin walba bankings waxa ku jira waxay ka heleen $500 wax ka yar ayay ka heleen marka waxaad arkaysaa dad wanaagsani way jiraan oo maalan qolooyinkan la yidhaaho civil serviceka dowladda u shaqeeya dad fara badan oo wanaagsan baa jira maantana jira maalintiina jiray laakiinse waxay laayihiin waxa weeye cid horkacda maalinta taal la helo waxaan qabaa inaynu geedaha ugu dhaadheer afrika noqon karno wada
qaybta musuq maasuqa oo runtii haddana aada carab ku dhufatay in aada looga dayrinayo xilligaasna aada looga dayrinayo waan u tegi doonaa buuggana si fiican ayuu u faahfaahiyey balse haddii aanu gadaal u noqonno markii allah u naxariistay aadan cabdilla cismaan uu magaalada soo galay si firfircooni leh ayuu horay ugu socday isla markiiba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin marba marka ka dambeyso uu horay usii soconayo oo darajada shaqadu ay kordhayso uu qabanaya isagoo hoos ka soo bilaabay inkastoo horaantiiba uu la shaqeeyey dad talyaani ah marnaba buugga kuma aada xusin sidii wiil dhallinyaro ah oo agoona oo miyi ka yimid iyo talyaani ay ku wada shaqeeyeen shaqooyinka noocaasna uu ku helay
walaal mid haddaan ku tilmaamo maalan magaalada baydhabo ay ka dhacday waxa weeyaan aadano markaa waxoogaa in yaroo talyaaniga bartay ayaa nin baadari ah ayaa doonay in shaqu dad buu shaqo u raadinayay weliba wuxuu raadinayay qof wax u kariya aadanna weligii waxba muu karin laakiinse markiiba wuxuu arkay inay farsamo tahay uu arkay baran karo markaa meeshiibu ninkiibuu u shaqeeyaa afkiibuu ka baranayaa ninkan way doodi jireen maalan marka aadan oon diinta wax weyn ka oqoon oon muddo badan madrasad iyo qur-aan fara badan an markaa soo baran markii dambe wuu xafidi doono haddii alla ka dhigo ayaa odaygii baadarigii la doodaya markaasuu doonayaa odayga inuu ka dhaadhiciyo odayga waxaa laga yaabaa inuu markaa 40 jir ilaa 50 jir ahaa wuxuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo baadarinimada kaatholiga ah inay ka wanaagsan tahay muslimnimadu aadanna wuxuu jiraa waxaan dhowr 11-13 jir ahayn weeye markaa waxaad arkaysaa wiil soo jeeday waxaanad moodaysaa soo jeedka mid waa hibe ilaahay siiyey midna waxa weeyaan duruufihii waddanka yaalay iyo agoonnimadiisii ayaa ku khasabtay inuu kalsooni yeesho inuu isku filnaado taas ayaa keentay oday baadariyo aabbihii da-diisa ah inuu la doodo isagoon diin badan garanayn oo xataa masiixiyadda aan garanayn inuu ku yidhaaho islaamnimada ka wanaagsan taada
dhegeystayaal halkaa ha inoo joogo taxanaha aanu ku eegayno buugga uu qoray rofesor cabdi ismaaciil samatar ee dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ah aadan cabdilla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ilaahay ha u naxariista labaduba berito ayaad maqli doontaan qaybtii labaad haddii eebaha awoodda leh uu idmo
waryaheena jaamac buulo jaamac ayaa waraysigaasi taxanaha ah inoo qaaday nalana socodsiinayay oo uu la yeeshay rofesor cabdi ismaaciil samatar qoraaga buugga dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ahaa aadan cabdulla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariiste
VOA.
markana dhegaystayaal qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo dabcan barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dad badan oo shiineysa ayaa aada u soo dhoweeyey doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump iyagoo uu filayey maadaama uu ganacsada yahay inay aragtidiisa ku aadan Shiinaha ee aada uga duwanaan doonto musharaxii la tartamayey, balse telefoonkii uu u diray Taiwan iyo dhowr tuwiit oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay aada isu beddesho si dhaqso ah, iyaga oo soo fahmayay in madaxweynaha Donald Trump uusan ahayn mid la saadaalin karo.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta la filayaa inuu u codeeyo xabad joojinta dabiicisha ah oo laga hirgeliyo waqooyiga magaalada Aleppo ee dalka Syria si magaalada dadka ku sugan loo gaarsiiyo gargaar bani'aadamnimo. Aleppo ayaa waxay ahayd magaalada ugu weyn ee Syria ka hor dagaalada inta aysan dhicin 6 sano ka hor, waxaana haddii inteeda waqooyi ay gacanta ugu jirtaa ciidamada dowladda Syria oo ay taageerayaan kuwa Ruushka. Dhanka bari ayaa waxaa weli haysta mucaaradka dowladda kasoo horjeeda. Qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dalalka Masar, Spain iyo New Zealand waxa ay sheegeen in golaha ay qiimeyn doonaan 7 bisho oo lagu dara xabad joojinta si dagaalada loo hakiyo gargaarka bini'aadamnimona loo gaarsiiyo halkaasi.
halkaad dhegaysteel weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Saynab Abukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir 4 maalmood ka socday magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha samafalka qaarkood ayaa looga hadlay sidii laysaga kaashan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha iyo masiibooyinka bini'aadanimada ee ka jira gudaha waddanka. muxuu shirkan xaaladihii jiray uu ka bedeli karaa? Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabduqaadir Maxamed Cali, waxaana hadalka ku horeeyay Cabdinaasir Maxamed Geedi.
kor waa ku mahadcelinaa Seenab iyo V O A. Waxaan rabaa horta marka hore inaan horta aan isweydiino koormey waxaan abaarta iyo koormey bilaabatay waqti hore bilaabatay shirkan koormey la qabtay. Shirkan waxaa la qabtay hadda la qabtay oo meel qaarkood oo hadda roob laga sheegayo. Waxaan leeyahay shirkan waa ka daahay waqtigii loogu talagalay. Mideeda kale shirkan waa la qabtay kaliya wuxuu ku egaa toona un meetingkaas inuu dhacay oo la is wareystay kadib martanbana laisma wareysan toono meeshaasi. Haddana maalinta mar kale haddana abaar kale imaato haddana waxaa la dhihi doonaa shiraa la isku imaana oo shirkaasna waxaa laga yaabaa inuu oo dhaco markii abaarta laga sii baxa ama sii dhammaanayso.
wadmahadsan tahay Cabdinaasir Cabduqaadir Maxamed Cali, aragtidaada kulankan la soo gabagabeeyey 4 cisho socday dowladda xubnaha dowladda ka tirsan iyo hay-adaha caalamiga ee looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaaraha iyo xaaladaha afooyinka waddanka ka jira, sidee baad u aragtaa waqtigu ku soo
aaday? Mar haddii uu yimaado aan wada hadalno waxa waa aan ka wada hadalno amuuraheena iyo dhibaatadana haysato waxa imaan doonto wada tashigaas wuxuu dhali doonaa wax qabad fara badan. Waana wax maaragtay maanta loo baahan yahay in wixii dhacay in laga daba tago oo la yiraahdo warheedhaysaan ay wax u dhaceen aan maaragtay soo xallino. Waddanka wuxuu soo maray abaaro, soo maray wuxuu soo maray fatahaado, wuxuu soo maray xitaa webiga inuu qalalo. Wixii maaragtay in yacni laga gaashaanto kuwa hadda kadib soo socdo, kuwii hadda dhacayna saameyntooda in laga kabsado waa wax maaragtay aada maaragtay muhiim u ah. Waana anfacaysaa bulshada Soomaaliyeed in shirkan iyo shirar la mida lagu sii qabto. Waana maaragtay ku baaqayna weliba in la sii adkeeyo maamul goboleedadana kuwa goonigooni ay qabtaan hadeer.
Waa kugu soo laabanaya Cabduqaadir Cabdinaasir Maxamed Geedi, horta ma u aragtaa in loo baahan yahay dowladdii iyo guud ahaan hay-adihii caalamiga iyo kuwa maamul goboleedyaba qorsho midaysan oo dhibaatooyinkan abaaraha soo noqnoqday
sidii wax looga qaban lahaa?
Waa lagu qasban yahay, laakiin horta waa inaad weydiinaa hadda miyay abaar noogu horeysaa anaga maya. Waa markasta soo laalaabana oo imaanaya. Mideeda kana abaarta iyo masiibooyinka waxaa loogu talagalay marka hore in loo ahaado loo diyaar garoobo. Haddaadan u diyaar garoobin abaar hadday imaato wax ka qaban karta ma jirto. Marka dadkaana marka waxa waa kulamadii caadiga ahaa ee markii abaarta dhexbartaa marayso ee dadka aan wax loo qaban karin la qaban jiro kala la mid yahay. Hadda sidaan ay tahay, haddii kan laga dhabeyna xataa oo laleeyahay qorshe la keena ee wax baa la sameynaa, kuwa soo socda la isku diyaarina hadday tahay waa fiicnaa leed. Lagama hadlooyo weli, waxaa la leeyahay maxaa la qaban karaa wixii hadday noqoto hadal keliya oo miisinta la isku imaado labada sheekaysto wax ay soo kordhinayso ee bulshada usoo kordhinayso mana. Abaar waxay u baahan tahay in qiimeyn lagu sameeyo oo rasmi lana ogaada abaarta soo laalaabanayso iyo sida looga hortagi karo marka imaato, iyo marka imaatana noqoto dad u diyaarsan oo shaqadaas wax ka qaban kara in loo helo. Laakiin haddii ay noqoto keliya wax marka imaato keliya inta meelaha laga qeylqeylsho xoogagaas yaryarna ee soo dhacana hadda dadka si saxa looma gaarsiinayo meelaha qaarku meelahan dhadhow maba dhaafaysaba. Marka waa arrintaasi waxay u baahan tahay in kulamo oo rasmiya ay dadka bulshadana ka qayb qaadanayaan oo loo wada diyaargaroobo in laga sameeyo.
Haye Cabdiqaadir Mansiiniya, Cabdinaasir wuxuu ku doodayaa inaanay jirin istaraatiiji lagu wajahayo dhibaatada ama ka hortag ama ka dabatag labadaba, oo markay wax dhacaan un dowladdu iyo hay-adaha iyo maamul goboleedyadu un ay ka hadlaan waxa markaa taagan oo keliya. Ma loo baahnaa qorshe guud oo lagu wajaha arrintan?
Qorsho inay ka lahayd waan u malaynaynaa. Dowladda Soomaaliya guddiyo fara badan way magacaabi jirtay ka shaqeeya arrimaha iyo dhibaatooyinka deeqa way gaarsii jirtay. Tusaale ahaan, yacni maamulkan Puntland oo kale hadda kahor dhibaatooyin fara badan oo ka dhacday, gurmad way u fidisay dowladda Soomaaliya. Hadda webiyada markay qalaleen, gurmad way fidiyeen, waa la aaday. Guddiyo oo abaaraha iyo aanfooyinka ah dowladdu way leedahay. Wasaaradaha shaqo maaragtay shaqul kule oo maaragtay shaqooyinkaas qabto. Arrimaha bulshada, yacni dadka bulshada ama culimadiinka ama maaragtay aqoonyahanada kale ay ku wacyigelisaa dowladda, ay tiraahdaa bal maaragtay ka qayb qaata dhibaatada sida bulshada uga bixi lahayd. Ilaa iyo Soomaaliland way gaartay maaragtay in kaalmo la gaarsiiyo dowladda kuma eka keliya magaciisa maxuu ahaa shir la qabto afcaal fara badan ay ficilaan ka heenaa oo ay ku qabatay yacni wax uga qabatay abaarahan iyo wixii la halmaalo aanfooyin oo waddanka soo wajaho. Laguma eedeyn karo keliya inay shir qabato, shir keliya ma ahan waxqabad muuqda dhacay, laakiin wixii ku filaa oo Soomaaliya ma aragtay ay uga bixi lahayd abaaraha ama aanfooyinka ay uga gaashaama lahayd yacni guud ahaan bulshada ka dhimatay keliya ma ahan dowladda. Dowladda waxay ka imaataa bulshada. Marka maadaama ay bulshada ka imaatay dowladda, bulshadina bulsho diyaarsan ma aha. Waxaa la rabay inay maaragtay istaagaan mujtamaca guud ahaan inay istaagaan la rabay, culimada inay u kacdaan la rabay, jaamacadaha, iskuulaadka.
Cabdinaasir Bansiiniya, waad dhegaysanaysaa hadalka. Wuxuu leeyahay iskaashigii dhanka bulshadaba hooseeya, horta yaa iskale marka hore mas-uuliyadda qorshaha, ma dowladda, maamul goboleedyada, mise shacabka ay dhibaatadu ku dhacayso iyagu u baahna in la kaalmeeyo?
Horta mas-uuliyadda u weyn waxaa iskale dowladda federaalka iskale. Waxyaabaha oo abaarta soo celcelinaya waxaa ka mid ah dadka ayaa ka qayb qaadanaya, micnaha wax dhirta la jaraayo iyo dhibaatooyin la sameynayo. Ayada naftigeed weyn wacyigelin iska laga sameeya. Dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin, waxay u baahan yihiin in dadka oo loo sheego xataa in markaasi ayaga naftigood ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo abaarta soo laalaabanaysa, lagana wacyigeliyo dadkana wax loo qabto, dadka xoolaha ka baabaa'i karo. Lacaga la arusho, xoolaha loo siiyo, dibaha loo siiyo xoolahooda, xoolaha loo gado, waxa loo gado, waxa loo sameeyo, wax la taaban karaa la sameeyo. Laakiin haddii la yiraahdo meelaha qaarkood biyaha ku yar yihiin, hala isku tahay in biyo la gaarsiiyo. Laakiin haddii hoteel waaweyn inta la yimaado, xamar la isku yimaado, laga wada hadlo, dadkaasi wax lagu dalbado, wixii marka gadaalka imaadana xataa dadka aanan la hubin in la gaarsiinaa, waxaan u malaynaa kulamadaas wax ay soo kordhinayaan. Kuwii hore oo lamid ay noqonayaan wax iskordhinaa ma jirto.
Marka dowladda iyo xubnaha ka tirsan dowlad goboleedyada laga yimaada shirka, waxaa ka qayb galay qaybo ka mid ah hay-adaha samafalka oo lagula xisaabtamayay waxa ay qabteen iyo meelaha ay ku bixiyeen. Maxay ka dhigan tahay in dowladdii, maamul goboleedyadii iyo hay-adihii iyagu arrimahan u xilsaarnaa in shirka ay isugu yimaadaan?
Horta waa la xisaabtanka waa wax loo baahan yahay, waa wax meesha ku jiro hay-adaha iyo maaragtay dadka bulshada taageero. Haddii lala xisaabtamo waa wax maaragtay muhiim ah, waa bilow fiican, waa shaqo koowaad oo maaragtay hadda hordhaca. waxaan leenahay yani hadii la yiraahdo wixii waa la keenaya ama abaarta laga baxa maha lagu jiro hadiiba waxa la keeno waxay u baahan yihiin in la maamulo dowladdu waxaan ku dhiirigelinaynaa in yani wixii la keenay dadkii oo dalagga u baxay ee roobka helay abaartii ka soo baxay in wixooda ayaga inta laga gado loona gado bulshada u baahan marka waddanka markuu dalaggiisa soo go'ay in lagu soo aadiyo sax ma aha dowladdan waxaan rajaynaynaa inay barnaamijkaasi ay yani ku dhiirantahay ogtahay ka warheyso amuur ay si toos ula socoto inay tahay
horta waddankan hay-ada ajnabiga kama taliyaan waxa ka taliya dowladda federaalka ka taliya mas-uuliyadda wixii meeshaas ka dhaco ayaga loo haysta hay-adaha naftigooda way ku jahwareersan yihiin qaabkii dadkaas wax u gaarsiin lahaayeen dhibaatooyinka jira waxa waaye hay-addii waxay rabtaa inay dadka wax gaarsiiso dhaqaalihii way haysaa wixii way haysaa qaabkii iyo wixii waxaa la rabaa marka inay dowladda federaalka ka caawiso dadkaas ee tiraahdo qaabkan ha loo baxsho waxaan qaabkan ha la sameeyo dowladda ayna noqoto kuwii markaasi barnaamijkan korka la soconaya dhaqdhaqaaqa socon laakiin haddiiba ee dowladda ee leeda okay wax baa la bixinahaa annagana la soo marsiiyo oo aana ognahay meesha loo wado iyo kalsooni xuman ayaa jirto taasi waxa waaye khatar oo waddanka jirta waa khatartaasna waxa waaye waxa mas-uuliyaddeed qaadanaya dadka mas-uulka ahaa ee hadda keliya hay-adaha keliya oo ajnabiga maaha dadka culummada ayaan dhexdaasi abaarta dhici jirta dadka culummada iyo dadka haweenka iyo qurbajoogta waxay aruursheen way ka tira badneed waxay ajnabi hay-adaha keeneen dadkaasi dadka soomaalida diyaar u yihiin dadka walaalood caawiyaan laakiin waxaa laleeyahay hogaamiyaal isku daba rida oo daacada oo dadkan wax u qabto
taas waan ku khilaafsanahay Zainab waxa weye maaragtay dowladdu waa la aamini karaa waxaan ku aaminay khidmada yaroo naga soo gaartay caalamka ma aan wax ka badana ku aaminay dalka iyo dadka iyo diinkan u aaminay sharafkeena iyo cisigeena u aaminay deeq yaroo maaragtay la keenay ma aha waxaan u aamini weynay cidda xaqa u leh inay nagu maamushana waa ayada cidda inay noo maamusho loo baahan waa ayada soomaalida waxay u baahan tahay dowlad dowladnimo u baahan tahay hadii annaga mar walba aan tii timaadaba aan wax ka sheegnaa sax ma aha dowladda waa loo aamini karaa deeq walbo noo imaado ama caalamka hanooga imaado ama shaqsiyaad soomaali ha ka imaado wax walba oo waddanka soo galaya hadday isa controlling ammaandaradana waa kordhaysaa is-aamin la-aantana waa kordhay waxaa sax ah wax walba oo waddanka soo galaayo inay dowladda soomaaliya kontaroosha gacanteedan ay kusoo dhacdo ayada ay qaybiso
gabagabada doodana isla soo gaarnay xal la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinka masiibada bini-aadamnimada ee abaartu sababto ama kadib fatahaaduhu ay geystaan wax looga qaban waxaan ku horeynaya cabdinaasir maxamed
fatahaadaha iyo masiibooyinka dhan oo jiro wuxuu u baahan yihiin adduunka waa la yaqaanaa fatahaad iyo masiibooyinka dhacay dhan waxay u baahan yihiin in loo diyaar garoobo haddaadan u diyaar garoobin markay wixii dhacdaan wax ka qaban karti ma jirto markii oo marka wax kasta inay diyaar ku yihiin qiimeyna lagu sameeyo annaga ahaan masiibooyinka nagu dhici kara maxay tahay soomaaliya masiibooyinka ku dhaca waa la yaqaana waa fatahaadaas iyo abaarta dadaa naga daran oo masiibooyinka naga daran ku dhacaan oo dhulgariir iyo waxyaabo kale ku dhacaan masiibooyinkaas nagu dhaco waa wax loo diyaargaroobi karo oon laga shaqeyn karo haddii ay jirto daacadnimo iyo macnaha hufnaan hadday jirto mideeda kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa inay isku imaadaan ee samaystaan jadwal ama qaab wada shaqeyn ah oo cad oo qof kasta mardoorkeeda cad yahay wixii markaasi dadkaasi loogu talagalana iyo qaabka loo gaarsiina iyo waxyaabaasoo dhan la sameeya markii abaar dhacdana waa in dadkii abaarta saamaysa wax loo qabta si markaasi xataa tan soo socota aan ugu tarsoomin laakiin dadda waxaa arkaysa abaara ku dhaceyso wax looma qabanayo too kala ka daba imaanayso dadku waa sii laanayaan dadku waxay u nugulaanayaan dad u nugulay noqonaa abaarta u nugul marka marka waxaan dhihi lahaa wadashaqeynta ha la hagaajiyo dadkana si fiican oo cadaalada waxa loogu qaybiyo
ugu dambeyn cabduqaadir maxamed cali
dowladda iyo maamul goboleedyada aniga waxaan qabaa waxa kow inay dhisaan loo baahanyay waa shacab bulsha loo baahan yahay bulsho ayada diyaarsan markii la helo la xisaabtanka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo wixii naga dhiman waa la xisaabtami karnaa in shacabka ay iskaashadaan oo dowladnimada loo istaago oo abaaraha maaragtay layska jiro oo wax walbo imaan karana wixii ka imaaday wixii ku imaadeen laisla ogaado waa muhiim aniga waxaan leenaa marka dowladda ha u diyaar garoodo inay shacabka diyaariso markay shacabka la diyaarso dadka dhan waxa way qabsan karaan marka way fududaanaysaa laakiin dowladda inay ka shaqeyso ay tiraahdo aniga waxaan abaabulaya macno ma keenayso yacni dowladda waxaa ka badan bulshada ka badan bulshada ha loo diyaariyaan leenaa anaga bulshadana ha u istaago
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdinaasir maxamed geedi iyo cabduqaadir maxamed cali intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
xubinta dooda gaabana la socodsiinaysa wariyaheena Zainab Abuukar. Markana injineerada ciidanka Mareykanka ayaa axaddii shalay waxay diideen shatigii ama ruqsadii la doonayay in lagu dhameystiro qad dhuun saliidda qaada oo loo yaqaano Dakota. Dhuuntan ayaa waxaa hoos ay maraysaa webiga Missouri, meel aan ka fogeyn dhulka gaarka ah ee qabiilka Sioux ee hindida Mareykanka. Go'aankan ayaa soo afjaray iska hor imaad daran oo ka dhex jira dowladda iyo dhowr kun oo qof oo goobtaasi dhul ay dowladdu markaasi oo goobtaasi ku nool dhul ay dowladdu leedahana ka sameysay xiriyo si ay mashruucan u hor istaagaan. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya wariyaha V O E-da Maxamed Cabdisandeere, waxaana soo diyaariyay Greg Falax.
Damaashaad aan la sii qorsheynin ayaa ka bilowday goobtii lagu dibad baxayay markii go'aanka dowladdu uu soo baxay. Dad durbaan garaacaya iyo kuwa heesaya oo ka soo jeeda dadkii asal ahaan dhulka loogu yimid ee hindida Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii kaalinta ka geystay joojinta dhuunta saliidda qaada. Dadka goobta joogay waxay ka kala yimaadeen qaaradda waqooyiga Amerika oo dhan. Dad kale oo hindida Mareykanka aan ahayn horjoogsigan taageersan ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii goobta joogay amaba si joogta ah u soo booqan jiray. Bonnie iyo Mike waxay ka yimaadeen gobolka Oklahoma. Waxay sheegeen in arrintani si sokow la socdeen goobtana ay joogeen markii cawsku uu cagaarnaa, haddana uu qabow dartii la engegay. Mary Mushunkashi ayaa iyaduna tiri, weli ma arag xaddiga dadka halkan yimid. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan arrintan qayb ka ahaa dhowrkii bilood ilaa maantana aan soo gaarnay, ayay tiri. Iyadoo qabow darani jiro ayaa dadka deegaanka u dooda dad matalaya ururada diimaha iyo kuwa siyaasadoodu ay bidixda jirta ay buuxdhaafiyeen tendhooyin goobtii dibadbaxa ka dhisnaa, iyagoo isku socodka gaadiidka ee waddooyinka baadiyaha taga cidhiidhi ku abuuray. Isku hor imaadka u dhexeeya qabiilka Sioux oo dhinaca iyo dowladda dhexeedta gobolka iyo ta magaalada dhinaca kale ayaa bilaabmay bilo ka hor markii hogaamiyaasha qabiilku ay cambaarayeen dhuunta hoos maraysa webiga Missouri oo ah meel dhinaca waqooyi ka xigta dhulka iyaga u ilaashan ee ay degan yihiin. Wasakhowga biyaha ayaa ah walwalka ugu weyn ee ay qabaan xubnaha da'da yar ee qabiilka Sioux sida Arion Fox. Haddii ay saliid sii dayso waxay dhex maraysaa dhammaan webiga, waana meesha aan biyaha ka helno iskabada xayawaanka iyo wax kasta oo kale oo khatar gelaya. Ujeeddada dhuuntan saliidda oo kharashka ku baxay uu yahay $3.8 billion oo dollar ayaa ahayd in si nabada ay saliidda uga soo qaado deegaanka Bakken oo saliidda hodan ku ah, kaasoo ku yaalla galbeedka gobolka North Dakota oo ay markaa geyso warshad saliidda lagu sifeeyo oo ku taala gobolka Illinois. Qaar ka mid a dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa arkay in dhuuntani ay ka dhibaato yar tahay baabuurta xamuulka iyo tareennada hadda batroolka daabula. Injineerada ciidanka ayaa sheegay inay sii wadayaan inay la shaqeeyaan dadka mashruucan maalgelinaya si loo helo waddo kale oo ka ammaan badan. Victor Kazajian oo hogaamiya diimeed si weyn loo qadariyo kana socda ururka United Religious Initiatives ayaa sheegay in dareenka uu ka helay intii ay goobta joogeen uu yahay mid sii jiraya.
We have serious issues around how we treat the earth and how we are caring for the earth.
Waxa jira arrimo waaweyn oo ku saabsan sida aan dhulka ula dhaqmayno iyo sida aan dhulka u ilaalinayno. Waxay la tahay in dad badan ay halkaasii joogayaan maxaa yeelay waxa abuurmay dareen bulsho, ayuu yiri. Hase yeeshee waxa iyana sii jiri doonta xurgufta ka dhex abuurantay hogaamiyaasha qabiilka Sioux iyo dadka gobolka North Dakota oo iyagu ka faa'iidaya horumarka tamarta ee gobolka. Arrintaas oo hogaamiyaasha bulshada iyo saraakiisha dowladduba ay sheegeen inay rajaynayaan in laga fogaado.
Warbixintii wariyaha V O E-da Craig Falakus uu nooga soo diray magaalada Cannonball ee gobolka North Dakota, Maxamed Cabdisandeere ayaa noo soo koobay.
weli waxaad dhegaystayaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O E oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbi, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiineysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa si ka duwan sidii hore ayaa dalka Maleeshiya sannadahan ay Soomaali fara badan halkaasi siyaabo kala gedisan u aadayaan iyaga oo ugu noolaanayo in ay wax ka bartaan qaybo ka mid a caafimaad u tagaya, halka kuwo kalena ay halkaasi u tagayaan in ay ka dhoofaan amaba ay ka aadaan wadamada qurbaha. Haddaba haweeye Adna Cabdi Barkhadle waxa ay ka mid tahay dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaalada caasimada Kololbuun. Khadka telefoonka ayaana ku wareystay, bal haweeye ku soo dhowo barnaamijka Qurbe ugu horreyntii waxaad iga warantaa dhowaan ayaa tagtay wadankaasi, bal waxyaabaha kugu badan eed isleedahay Soomaalidu sabab ay waad inay tagaan wadankaas?
Sahara, aad ayaad u mahadsan tahay, waana dhowahay. Marka hore Malaysia wan oo maaragtay dadkan ay aada ugu soo qulqulayaan siiba Soomaalida. Halkan dadka Soomaalida waxay u yimaadaan waa waxbarasho iyo caafimaad iyo qofolsinimo. Dadka maaragtay nolosheeda meeshan aad ayay u adag tahay. Maaragtay dadku waxbarashada u yimaadaan, dadka caafimaadka u yimaadaan ayagana waxay joogaan wax yar, inkastoo dadka kalena ay degan yihiin qaxootiga ah ayagoo halkaas ay joogaan sanooyin badan, haddana magac ay kusii jirtaba dadkii aada ugu soo badanayaan ayagoo maaragtay usii gudbayaan indoneesiya, qaar qaarna dalalka dibadiisa sii aadayaan.
Waa gartay. Marka la leeyahay dhinaca dadka bixitaanka raba ay u yimaadaan wadankaasi inay ka dhoofaan, Malaysia xaggee baa u furan ama uu qofi uga sii gudbi karaa oo wadan kale oo wadamadan qurbaha Yurub iyo Mareykan iyo laga soo aadi karaa?
Saharo, way kala duwan yihiin horta bixitaanka halkan loo yimaado. Dadna waxay usii gudbaan xagga iyo Indonesia ayagoo sii abaaraya halkaas iyo Australia dhinacaas oo qaar tahrigelayo, qaarna halkan waxay u yimaadaan inay UN isu diiwaangeliyaan ayagoo sugaya waqti badan oo sanooyin ah, qaarna halkan dacwooyin ayay u imaadaan oo maaragtay waxay kasii aadaan wadamadaas kale ayagoo dacwo ahaan halkan maaragtay loogu dhameystirayo hoosha ay ugu imaadeen.
Dhinaca sharciyada marka la eego, dadka Soomaalida maxay ku yimaadaan wadanka, sideese ku joogaan?
Dadku waxay ku yimaadaan baasaboorka Soomaalida ay ku yimaadaan. Markay wadanka soo galaan, qaar waxay soo dalbadaan fiisooyin waxbarasho ah, qaarna waxay u yimaadaan caasimaad. Dadka caasimaadka u yimaadeen markay elaboorka kasii degaan waxaa la siinayaa fiisa bil ah, kadib hadday caafimaadkooda iyo xanuunkooda uu sii batana meeshii ay caafimaadka iridka ay kala lahaayeen baa iisa u fududeynayo inay dib loogu sii wata dheereeyo. Kuwa halka kale waxbarashadana ee maaragtay jaamacadaha ee waxbarashada ay kasoo dalbadeen intiisahooda ilaa sanad intay xilligii jaamacadda ay ku astaayeen kuwa halkaas ugu dhameystiray.
Waa gartay, bal haddaad ka waranta dhinaca nolosha, dadku maxay ku nool yihiin, xaggee ka shaqaystaan, nolosha sideeda iiga waran?
Sahra, horta halkan wax shaqo ah oo yaala ma jirto. Dhalinyarada waa iska wada baaga muuto, dadka dibadaha ayaa laga soo wada biilaa. Dadka qaar siisu waxay la shaqeeyaan iiseed meelo oo dukaamo ah ayay ka ganacsadaan, maaragtay dadka oo carab ahaa ka ganacsado, kadibna dadkaas ayaga way caawiyaan oo gacanyaro ayay u yihiin. Dadka halka qaarna ee Soomaalida taksiyaal ay wataan, taksigaasna marka ay dadka Soomaalida dhaqaatiirta ay ku caawinayaan inay geeyaan iyo inay maaragtay elaboorada ay kasoo qaadaan. Ma laha shaqo joogto ah dadka ee inta badan ee ku taxluuqaan meeshan, ganacsi ma laha oo xagga Soomaalida ah, waayo wadankan waxaa ka shaqaysan kara qof sharci adag kuleh oo wadanka dhalasho kuleh. Wadankaana dhalasho ma bixiyo, sharci dadka ma siiyo, qaxootigaas unbaa dadka inta badani ee maaragtay ay ku degan yihiin kaarar ayaa la siiyaa, kaararkaas UN-ka ah ayay wadanka ay ku joogaan sharci ahaan ugu joogaan.
Qofkii ilmo ay ugu dhashaan meesha sida wadamada horumaray oo kale, ilmihiisa ma loo aqoonsadaa inuu Maleeshiyaan yahay oo maaragtay markaasi ma la siiyaa sharci deganaanshiya xataa?
Maya, maya Sahara, wax sharci wadanka lagama siiyo qof maaragtay wadanka aan u dhalanin. Dadkaa wadanka jooga ayagaa isbiilo, ayagaa guryaha iyo kiradiga nolosha iska bixiya, waayo waa dad dibadaha laga soo wada biilo inta badan, ma aha dad wadanka ka shaqaysta oo dhaqaalaha wadanka uga imaada gudihiisa, lacagta iyo ikamka badan waxay uga imaadaan dalka.
Waa tahay, aad baad u mahadsantay inaad barnaamijka Qurba igu warantay haweeye Adna. Haweeye Cabdi Barkhadle oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Kololbuul ee dalka Maleeshiya ayay taasi ahayd oo iiga warrameysay nolosha, caafimaadka iyo dadka Soomaalida ee waayadan ku soo badanayay wadankaasi, gaar ahaana magaaladaasi caasimada. Barnaamijkii Qurba ayayna marti iigu ahayd. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadkan, waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
barnaamijka Qurbana dhegeystayaal waxaa uu dambeeyey barnaamijkeena fiidnima ee maanta. Haddii eebbaha wada lamid maanatan intaan hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac isma qaldanbe oo xiiso leh.